8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a vi slušate posljednju emisiju ciklusa Klasiku molim ove nedelje. Emisiju koju petkom, kao i obično, rezervišemo za muziku koju ste odabrali tokom nedelje. Na top listi ove nedelje imat ćemo 5 mesta, 2 dele isti broj vaših glasova, dakle 6 muzičkih numera. I zaista muziku svih epoha i žanrova, pa evo za početak na 5. mestu slušamo 3 kompozicije Johna Dowlanda u neobičnom izvođenju rock muzičara Stinga.
So base that I might not aspire unto those high joys which she holds for me. As they are high, so high is my desire. If she this deny, what can granted be? If she will yield to that which reason is, it is reason's will that love should be just. Dear, make me happy still by granting this, or cut off delays if that I die must. Better a thousand times to die than for to live a still torment. Live, remember it was I who saw that sick to die contented. Better a thousand times to die than for to live a still torment. Live, remember it was I who saw that sick to die contented.
Come again, sweet love doth now invite. Thy graces that refrain to do me
ptarmigan that I may cease to mourn through thy unkind disdain. For now left and forlorn, I sit, I sigh, I weep, I faint, I die. I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. Ah, the day, the sun that lets me shine, by frowns to cause me pine, and feeds me with delay. Her smiles, my springs that make my joys to grow, a frown the winter's of my woe. Her smiles, my springs that makes my joys to grow, a frown the winter's of my woe. All the night my sleep so full of dreams, my eyes are full of streams, my heart takes no for ladies, cheap choice, brave and new, good penny worths, but money cannot move. I keep a fair, but for the fair to view, a beggar may be liberal of love. Though all my wares be trash, the heart is true, the heart is true, the heart is true. Great gifts are giles, and look for gifts again. My trifles come as treasures from my mind. It is a precious jewel, to be plain. Sometimes in shell the audience pearls we find. Of others take a sheaf, of me a grain, of me a grain, of me a grain. Of others shake a sheaf, of me a grain, of me a grain, of me a grain. Within this pack pins, points, laces and gloves, and divers toys fetching a country fair. But in my heart, where duty serves and loves, turtles and twins cause brood a heavenly pair. Happy the heart that thinks of no removes, of no removes, of no removes.
Bilo je ovo peto mesto ovo nedeljne top liste, poštovani slušaoci. Tri kompozicije Johna Dowlanda, dva višeglasna madrigala i jedna solistička pesma pod nazivom Dođi opet. Sve je otpevao Sting, odnosno Gordon Sumner, uz pratnju Edina Karamazova na lauti. Idemo dalje. Na četvrtom mestu je predlog iz emisije U sredu. To je bio četvrti stav kvinteta Pastrmka Franca Schuberta. Thank you. Na četvrtom mjestu ove nedeljne top liste našao se četvrti stav kvinteta Pastrmka Franca Schuberta u izvođenju ansambla Larki Budeli.
Molim? Klasiku molim.
I evo nas na trećem mjestu, tu su, kao što rekoh, dve numere sa istim brojem vaših glasova. Prvo ćemo čuti Mariju Kalas u jednoj neobičnoj ulozi za nju. To je repertoar koji je ona ređe izvodila. Radi se o ariji Konstance iz opere Otmica i Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Thank you.
Marija Kalas je otpevala Ariju Konstance iz Mozartove opere Otmica iz Saraja uz pratnju orkestra italijanske radio televizije kojim je dirigovao Alfredo Simonetto. A isti broj vaših glasova dobio je i početni odlomak prvog srpskog oratorijuma, to je Vaskrsenje Stevana Hristića, predlog iz jučerašnje emisije, i slušamo zaista odlično izvođenje.
Ecce, smiris Zeus ogeno, rasboranam pluvi, pateras meno.
Prve minute oratorijuma Vaskrsenje Stevana Hristića izveli su Radmila Smiljanić, Živan Saramandić, hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. To je dakle treće mesto ovo nedeljne top liste.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A prva dva mesta su neuobičajeno daleko odmakla od svih ostalih. I prvo ćemo čuti Habaneru La Paloma španskog, odnosno baskijskog autora Sebastiana de Iradiera.
Oh,
Victoria de Los Angeles je u spratnju orkestra Londonska simfonija pod upravom Rafaela Fribeka de Burgosa otpevala Habaneru La Paloma Sebastiana de Iradiera. Bilo je to drugo mesto na top listi ove nedelje, poštovani slušaoci.
Molim? Klasiku molim.
A prvo mesto sa daleko najvećim brojem glasova zauzima prvi stav koncerta za klavir i orkestar u Amolu, opus 16, Edvarda Griga, tada 25-godišnjeg kompozitora.
Thank you.
Apsolutni pobednik ovo nedeljnog ciklusa Klasiku molim poštovani slušaoci bio je dakle prvi stav koncerta za klavir i orkestar u A-molu opus 16 Edvarda Griga. Solista je bio Ronan O'Hora uz Kraljevsku filharmoniju kojom je dirigovao James Judd. I to bi bilo sve za ovo nedeljni ciklus emisija. Od ponedeljka je s vama moja koleginica Zorica Premate, a do tada vas pozdravlja Gorica Pilipović.